viðskiptablaðsins. Já, maður spyr sig, getur þú útskýrt fyrir okkur akkur að þessir tveir bankar eru báðir að lýsa yfir því með the Solarhings millibili að þeir vilji fara í samruna viðraðar við Kviku?
Báðir þessir bankar hafa svo sem ekkert farið leint með það að undanfari misseri að þeir vilji sko fara í svona ytri vöxt eins og það kallaðir sem á svona mannamáli þýðir samruna að kaupa fyrirtækjum og við séð þetta svo sem gerast svona síðustu ára og sérstaklega hjá Kviku að þeirra hafa verið að kaupa mikið af fyrirtækjum er keyptu Aur af Nova og Netgyro og síðan keyptu þeir TM2021 og Líkil Gamma og fleiri fyrirtæki og hérna og Arion banki svona hefur kannski ekki alveg verið eins svona fyrirferða mikill að þessu leiti en náttúrulega keyptu Vörð árið 2016 og hérna og það sem að gerast núna sko að við birtum til dæmis bara fyrir viku síðan forsíð á viðskiptablaðinu með fyrirsögninni tími samruna að renna upp en maður átti nú kannski ekki alveg von á því að þetta myndi fara svona fljótt af stað en þeir eru greinlega mjög kvikir hérna hefur Íslandsbanka en nú ekki langt síðan að ríki seldi hérna seldi bankan það eru bara nokkrir og nokkrir dagar síðan að Jón Guðni var spurður úti en hann ytri vöxt og hann var svona mjög varfærin þá en það er bara greinilegt að leið og sko ríkispottlokið tekið af pottinum þá bullsýður upp úr og það er bara nákvæmlega það sem að gerast núna og eins og sagði Kvika orðin sætast að stelpan á ballinu og allt það, alltaf vísi þá frægu millíkingu.
Akkurat.
Og hérna, en sko, þetta útspil Íslandsbanka kemur kannski svona svolítið óvart, það sem að það voru svona, ef maður kallar svona innan gæsalappa sérfræðinga á markaði, sem að byggust kannski freka við því að Íslandsbanki myndi kaupa tryggingafélagi Vís, og maður velti kannski fyrir sér svona hversu mikið raunverulegan áhuga Íslandsbanki hefur á Kviku þú veist, eru þeir bara að þess að því að þeir eru lausir úr fjötrum og vilja vera með í stemmingunni þú veist, mæta á balli og allt það eða hérna hafa þeir raunverulegan áhuga, ég held reyndar að þú fari nú ekkit út í svona nema þú hafi raunverulegan áhuga á þessu og það er nú ekki nema tvö ár síðan að þessi sömu bankar átti í viðraðum
Akkurat.
Og þá var það reyndar að ósk Kviku en eins og margir muna þá slitnaði upp úr þessu fyrir tveimur árum og það var tengt, sem sagt, einkavæðingunni hlutafjár útboðinu það sem að var seldu 22,5% hlutur í bankanum eins og margir muna og Íslandsbanki þurfti að greiða 1,2 miljardar í sátt vegna brota á reglum við framkvæmd þess útboðs og þess vegna hérna slitnaði bara upp úr þeim viðræðum öllum saman sko en þú veist það sem að var að gera svona þess að við komið aftur að þessu með sko þetta komið kannski eilítið á óvart að þá er það þannig að sko að hérna að bæði Íslandsbanki og Landsbankin hafa verið mjög varlega í þessum ytri vexti bara undanfarin 15 ár en þú veist það er ein mikilvæg undantekning á því og það eru kaup Landsbankans á TM á Kviku í fyrra og þá er einmitt áhugavert að Íslandsbanki gerir tilboð í Kviku núna því að Kvika er búin að selja TM og staðan er þá núna á bankamarkaði þannig að Landsbankin og Arion eiga bæði tryggingafélög Landsbankin og TM og Arion og Vörð, en Íslandsbanki á ekki neitt tryggingafélag. Þess vegna voru menn svona leiðað í líkum að þeir myndu nú frekar kannski halla sér upp að Skaga, sem að er búið fylg að Vís, eða kaupa Vís, eða hreinlega bara Skaga og allt sem að því fylgir.
Þannig að þeir myndu svona koma sér í sömu stöðu og samkeppnisbankarnir tveir, Landsbankin og Arionbanki. En hvað er fengið með því? Hvað svona eru menn að leita staðilega eftir eins og Íslandsbanki að sameinast Kviku og þá líka Arionbanki að fara í þessar viðræður? Hvaða hérna svona helsti akkur er í slíkum samruna?
Það er náttúrulega bara eins og yfirleitt þegar hérna fyrirtæki eru að saminast eða samruna eða kaupanu fyrirtæki að þá náttúrulega verður til ákveðin starðar hagkvæmni og sem að hefur mikið að segja þegar kemur á afkomu þessara félaga og ég held að sé nú svona fyrst og síðast það að menn séu svona vilji stækka sína banka og gera þó öflugri og hagkvæmari.
Hvernig getur þetta gengið upp þegar að þessi tveir stóru bankar eru núna búin að lýsa þessu yfir með Solarhings millibili? Hvað gerist svo, myndur þú telja?
Ég held bara að sé bara rosalega mikið að gerast núna, bara akkurat núna á bakvið tjöldin, þú veist, hérna það er bara gríðarlega mikið að gerast. Ég hérna bruglega viðræður og símtöl þvers og kruss. Þessi félög eru samt þannig að þau eru öll náttúrulega skráð í kaupallina þannig að ríkir alveg gríðarlega mikil upplýsingaskylda og allt sem að við kemur svona viðræðum. Það fylgifiskur þess að vera í kaupallinni og hérna og en það sem var líka svo lítið áhugavert við þetta bréf sem að Íslandsbanki sendi núna var að þeir lýstu sér reiðubúna að bjóða 10% ofan á markaðsverði Kviku í útreikningi á skiptihlutföllum og sko það ekki alveg ljós hvað það þýðir af því að í lok dags í gær stóðu bréfin í 15,9 eru þeir þá miðað við 10% ofan á það ef að svo þá hækkuðu strax í dag út af þessum fréttum 10% upp í rúmlega 17 þannig að hérna Arion banki hefur aftur á móti ekkert tjá sig neitt svona engin ekki sett neitt verðmið á eitt eða neitt aftur á móti að Kvika náttúrulega Ármann hann náttúrulega hérna með alla ásana á sinni hendi svo lítið núna en bankin mjög eftirsóttur og það eru til verðmöt sem að sína Kviku töluvert yfir þessum verðmiða sem að Íslandsbanki hérna setja á hann alveg upp í 20-25 minnimi eitthvað svo liðs þannig að hérna já, það bara, ég held að sé mikið að gerast og verið mjög áhugavert að fylgjast með hérna fréttum á næstinu og það bara hérna, nú gaman að segja frú því að bara skemmtilegt að vera í viðskiptafréttum í dag það hérna það komið 18.000 nýjir hluthafar inn í kaupöllina með þessari sölu.
Akkurat. Það
sko 18.000, þannig að áhugin á hlutabréfamarkarnum allt í orðin bara mjög mikill og fólk í Garðabæ og Æsufellinu bara að lesa hérna fréttir af bankasamrunum og ákomu banka og gengi hlutabréf og við sjáum þetta bara á þessu fréttum sem við erum að skrifa. Þannig að þetta bara, og þetta mjög ágætt sko.
Já, þetta áhugavert og kannski þau mitt sem að lifur hærast ekki í viðskiptum að hafa áhuga á þessu og vilja fylgjast með því sem að gerast og það greinlega mikil svona, já, það er kvikan flæði núna undir yfirborðinu og það spurning hvað gerist en eitt í þessu að sko nú fyrra árunu í febrúar þá náttúrulega lýsti Arion banki yfir því að þeir vildu sameinast Íslandsbanka og svo var það náttúrulega ekkit úr því og viðræður fór ekki staðan eitt slíkt en er það eitthvað sem að menn gætu talið að myndi gerast að þessi þrír bankar gætur hennilega gengið saman?
Ég held að maður náttúrulega aldrei að segja aldrei en ef ég man rétt að þá sagði Jón Guðni bankastjóri Íslandsbanka þegar hann var spurður út í þetta að hann teldi einfaldlega að það væri bara ekki raunhæft út frá sanngjarnssjónarmiðum að þessi banki yrði bara allt og stór á íslenskum bankamarkaði. Auðvitað er allt hægt en þú þarf þá að selja frá þér út úr þessum bönkum, þú veist? Þú þarf að selja frá þér hvað ég var kallað að deildir eða eignastýringu eða til þess að svona aðeins að jafna leikinn á markanum, þannig að þú sért ekki bara gnæfir ekki yfir allt og alla.
Ég ætla ekki að halda það lengur frá skrifum í Viðskiptablaðið, það greinilega mikið að gera. Takk hérlega fyrir að ræða þessu mál við okkur. Trausti Hafliðason, ritstjóri Viðskiptablaðsins.
Takk.
Og þá fyrir klukkan að nálgast 5 og fréttir framundan hér í síðdegisútvarpinu og svo eftir klukkan 5 þá ætlum við að heyra í ævintýrafólki þeim Trausta Hafsteinssyni og Rún Kormaksdóttur. Þau eru hjón og hafa lengi starfað í ferðabalansanum en tóku stökkið fyrir nokkur síðan og stofnuðu sína eigin ferðaskrifstofu. Höldum eiginlega svona áfram spjallinu frá því að við tókum á móti ævintýramanninum Birni Páli hér á mánudaginn. Björn Páll hefur ferðast allan heim nú búsettur á Sri Lanka og starfrækja ferðaskrifstofu sem að fer með fólk til Írak og Sýrland svo framvegis. Þetta ævintýra fólk væntanlega fer með okkur kannski örlítið hefðbundari áfangastaði en við ætlum að heyra þessa sögu svona. Hvernig er það að fara á stað út í eigin rekstur í ferðabransanum? Heyrum í þessum flottu hjónum hér eftir klukkan 5. Svo ætlum við líka að ræða við Öldu Karin sem að er nú þekktur fyrirlesari og hefur gefið út bækur sjálfshjálp og andleg málefni og slíkt en nú búsett í Bandaríkjunum og tekur þátt í Formúlu 1 hermiakstri. Meirum það eftir klukkan 5 og traust til fjölmiðla sem er leiðis á dagskránni hjá okkur. Það Siggi Gunnar sem að stýrir síðdegis útvarpinu til klukkan 6 í dag á Rás 2.
Umfjöllun um Feneyjar tvíæringin í arkitektur í fyrramálið klukkan 9 Rás 1. Frí fiskiveisla, ís og frábær tónlist, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjóarinn á höfn í Hornafirði. Hlauftið að hjólaði í blíðunni fyrir norðan, Mývars Marathon, Raunhlaupið og Mývars Hringurinn 30. og 31. mæ. Ertu búin að skrá þig? Gisti heimili skútustöðum og skútaís, Mýflug, Vogar ferðaþjónusta og Dadís Pizza. Húsbílasýning á laugardaginn, það opið frá 12 til 16, pkarlsson.is. Þú færð útskriftar fötin hjá okkur, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Umhverfisvæn flugger pallaolja fyrir fólk í framkvæmdum.
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Sirkusátíðin Flipp Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla, nánar á hringleikur.is.
Pizzakúla úr súrdeigi á 189 krónur. Prís, bara spa.
Lagersala, 50-70% afsláttur. Gerðu góð kaup í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
Stefnir þú á stjórnendastöðu? Stjórnendanám.is.
Útsalan hafin í Móten. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Móten, faxafinni 10.
Nýrhongi EHS 7, kraftmikill alrafmagnaður sportjeppi, hlaðin fullkomin í tækni og þægindum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. EHS 7 frá Hongi. BL Sævaröða.
Nú fer í hönd tími frjókotna ofnamis. Við mælum með Sasprey, fast í völdum apotekum. Dælum til góðs í dag og ferðumst öruglega. 5 krónur af hverjum seldum lítra renna til slysavarna félagsins Landsbjargar. App og leikilhafar í vinahópi Ólís og OB fá 25 króna afslátt. Athugið að afslátturinn gildir ekki á þeim 8 OB stöðum sem alltaf eru með lægsta verð. Byrjaðu ferðalagið á Ólís eða OB.
Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Sepultura do Brasil, um, dois, três, quatro.
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda, 4. júní, miðasala á midix.is.
Vantar þig aðstof fyrir barnið þitt en veist ekki hvert þú átt að leita? Farselbarna.is.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða. Frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Réttur mánaðarins í Bónus gómsætur panang kjúklingur með hrísgrónum. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Maður sem ókinn í hóp fólks í Liverpool á mánudag verður í haldi lögreglu að minnstakosti þanga til á morgun. Lögreglan hefur fengið lengri frest til að yfirheyra hann.
Rannsókn lögreglu miðast að grunum til raun til manndráps hættulegt aksturslag og akstur undir áhrifum. Talsmaður lögreglunar sagðist að festað 79 hefðu slasast þegar maðurinn ók bíl á mannfjölda sem hafði safnast saman við sigurfögnuð fótboltaliðsins Liverpool. Sjö væru enn á sjúkrahúsi en líðan þeirra væri stöðug. Hún hvatti aðra til að hafa samband ef þeir hefðu slasast eða hefðu upplýsingar sem gætu gagnast við rannsóknina. Árangur hefði náðst í rannsókninni og fjöldi ábendinga borist. Áfram yrði reynt að varpa ljósi á atvikið og hvað leiddi til þess meðal annars með því að skoða ferðir ökumannsins með bílnum í eftirlitsmyndavélum í aðdraganda þess. Fólk væri beðið að hrapa hvorki að ályktunum né dreifa myndefni af atvikinu á netinu. Lögreglan hefur sagst telja að einangrað atvik sé að ræða og að það sé ekki rannsakað sem hryðjuverk.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í opinberi heimsókn í Japan í tilefni af heimsýningunni Expo 2025 sem framfer í borginni Osaka. Forseti hitti Naruhito, keisara Japans í keisarahöllinni í Tokyo og samkvæmt tilkynningu rættu þau samskipti Íslands og Japans, jafnréttismál og nýtingu og endurnýjanlegri orku. Þá fundaði Halla með Shigeru Ishiba, forsætisráðherra, en þau rættu meðal annars möguleika og öflugra viðskiptasambandi milli ríkjana. Forsæti heimsótti líka borgina Hiroshima, þar sem hún lagði blómsveig að minnismerki fórnarlömb kjarnorku árásar Bandaríkjana árið 1945. Sendinefnd Rússa reiðubúin að kynna greinargerð mögulega skilmála rússneskra stjórnvalda í viðræðum við Úkraínumenn í Istanbúl á mánudag. Þetta sagði Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands í dag, en Úkraínumenn hafa ekki staðfestað sá fundur standi til. Viðræður miðjan mánuð skiluðu litlu og hinga til hefur ekki tekist að semja annað en ný afstæðin fangaskipti. Vladimir Medinsky sem fer fyrir sendinefnd Rússa sagðist hafa rætt við varnarmálaráðherra Úkraínu og lagt til að funda þyrði á næstu dögum. Í nýri skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum segir að rússneski herinn hafi framið bæði stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni með dróna árásum sínum á almenna borgara í Úkraínu. Árásir Rússa hafi beinst og beinist enn sérstaklega af því að vekja upp ógn og skelfingu meðal almennra borgara og það sé brot á alþjóðalögum. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Það sé ekki Gunnar sem að stýrir síðdegis útvarpinu einsamall í dag. Við erum búin að fjalla ýmislegt sem að við þætti viðskipti og þjóðbúninga og núna það ferðalög sem að verða ofarlega hjá okkur næstu mínúturnar. Hérna á mánudaginn þá heyrðum við sögu af manni sem að eyddi 15 árum með svona 7 kg á bakpoka á bakinu og setti svo að á Sri Lanka og stofnaði ferðaskrifstofu þar. Nú ætlum við að heyra hjónum sem að ákvæða að stofna ferðaskrifstofu og heyra þeirra sögu. Þau eru komin hingað til okkar, þau Trausti Hafsteinsson og Rún Kormaksdóttir. Sæl og blessuð og velkomin.
Já, það gæmur er.
Já, þið ákvæðu að fara út í eiginrekstur, setja af stað ferðaskrifstofu sem að heitir 10.000 fet. Já. Ekki algjör vitleys að fara út í þennan bransa, maður eru oft heyrt að þetta sé svona með því erfiðara sérstaklega náttúrulega að starfa ekki að flugfélög en þar á eftir kannski að vera með ferðaskrifstofu og allt sem að því fylgir
Jú, við hérna
Og þið bara tvö?
Við erum nefnilega bara tvö, þetta er algjör þvæla í raun og veru þegar við segir það, en hérna Sko, við höfum náttúrulega verið lengi í þessum bransa.
Já, það ekki. Þetta er bara verið eitthvað starf bara
já,
sem er gaf.
Já, í rúman aldar fjórðung núna höfum við verið á þessum ferðalögum og í þessari ferðaþjónustu. En við vorum samt alltaf daldið í lúksusútgáfinni. Mm. Við vorum daldið í því að vera bara sem fararstjórar. Við mættum bara þarna í svona þægilegheitum bara í ferðina þegar einhver annar var búin að vinna alltaf bakvinnuna.
Akkurat.
En núna erum við í báðum hlutverkunum, þannig að nú þurfum við fyrst að vinna allt í bakvinnslunni og sjáti þess að það sé allt saman hérna fyrsta flokks og allt á reynu og svo mætum við líka sem farastjórar, allavega í svona flestar af okkur ferðum, við svona byggjum konceptið daldið upp á því að reyna fara daldið með líka í ferðinar.
Já.
Þannig að nú erum við með bæði, þannig að þetta er tvöfalt álag,
Já.
En skemmtilegt enga síður, alveg rosalega gaman.
Já, þetta virkilega gaman, en auðvitað maður komin líka í smá samkeppni við, til dæmis bara svo gervigreindina og svo komumst þið líka því þegar við fórum út í hennar bransa hérna, að það eru bara fullt af aðilum sem að eru í ferðabransanum.
Já, akkurat.
Þetta eru bara...
Þetta er hans ég svona þéttu margar.
Já. Þetta er margar og margir að gera flotta hluti og skemmtilega hluti, en við teljum okkur líka verið að gera það og teljum okkur vera bara bjóð upp á hérna flottar og framandi ferðir hingað og þangað.
Og þetta var bara gamall draumur hjá okkur líka. Það hafa verið í bransanum í náttúrulega já. Já, aldar fjórðung að þá einhvern veginn kom að því allt í henni hjá okkur þegar við komum heim eftir COVID. Mm. Þegar COVID skall á þá skelltum við okkur heim og fórum í hérna semst aðra vinnu og það kom fljótlega í ljós að við værum einhvern veginn ekki með þolinmæðin alveg í það að vera í því sem við vorum þá. Ég var sérst komin aftur í kennslu, ég hafði verið að kenna í 13 ár og fór aftur í það ekki, það mjög gaman að kenna á allt það, en þetta togaði einhvern veginn alltaf í okkur og við hugsaðum með okkur því ekki að gera þetta sjálf núna.
Já, þið voru sérst búin að vera búsett lengi á Tenerife, eða ekki?
Jú, við vorum, hérna, settumst þar að árið 2008 og hérna unnum þar í 12 ár fyrir sérst aðra ferðaskrifstofu og tókum móti Íslendingum alveg í þúsundatali og líkaði mjög vel.
Já, og tóku svona þátt í að byggja Tenerife upp sem vinsalan ferðamannastað hérna, fyrir Íslendinga.
Akkurat.
En ég veit ekki hvort að það sé hægt að segja það að þetta starf og þessi ferðalög hafi kannski pínlítið eins og það nú gaman,
Já.
Hafi kannski pínlítið eyðilagt okkur á sama tíma. Því að þegar við komum heim í COVID-ið og prófiðum svona þessa hefðbundum vinnu með sitt skrifborð og svona þá bara fann maður strax að maður var bara allsendis óvanur þessu og okkur langaði bara að láta reyna á þennan draum okkar að gera þetta bara sjálf því við höfðum alltaf verið bara fyrir einhver aðra að vinna og
auðvitað og svo hefur alltaf verið líka upp full af hugmyndum við erum alveg bara að springa sem sagt af hugmyndaflugi í raun og veru, það er alltaf eitthvað nýtt sem að okkur dettur í hug og hérna Og þegar við byggum á Tenerife þá hérna, áttum við auðvelt með það líka að fara að ferðast þegar við áttum frí og hérna, við fengum þá flug í höfuðið, hvað var það kringum 2012, að þá ákvaðum við að fara á svona öðruvísi og framandi slóðir.
Já, já.
Og eftir að við prófum að fara þarna til Brasilíu og Argentínu og Paraguay eitt sumarið, að þá einhvern veginn fóru hjólin að rúlla og við hugsuðum með okkur Þetta væri nú gaman að, hérna, að gera meira af og svo þegar við stofnuðum okkar eigin ferðaskrifstofu að þá náttúrulega hugsuðum við bara, nú þurfum við að fara fá Íslendinga til þess að koma með okkur í svona ferðalög.
Já. Það við sáum hversu skemmtilegt þetta var og höfum kynst í hvað er gaman að gera á hverjum stað, þá finnst okkur mjög gaman að deila því og setja upp svona skemmtilegar ferðir. Þannig að fólku upplifið þetta líka.
En hvernig er með bara, að því að maður hefur heyrt og bara tæknin náttúrulega hefur fleikt fram og náttúrulega fólk fór eiginlega ekki erlendis nema með ferðaskrifstofum hér fyrir 30 árum eða eitthvað slíkt.
Mm-hmm.
Og síðan bara náttúrulega kemur netið og núna kemur gervigreindin inn í þetta og þetta er allt einhvern veginn að verða öðvöldara og fólk finnst bara fínt að fá að gera þetta sjálf. Er þörf fyrir ferðaskrifstofuna ennþá? Mitt 2025 þegar að fara stað í þetta, starra ekki ekkur eigin ferðaskrifstofu?
Já, það virðist vera.
Já.
Það minnstakosti, ég er að meina við erum núna bara rétt orðin eins á skömmul og það er ekki langt sérnum fögnum eins á sammálinu og viðtökunar hafa bara verið alveg ótrúlega góðar og það virðist vera og það er alltaf ákveðin hópur sem að hérna finnst þetta gott, þetta er öryggi, það er vel séð þig, fyrir utan það líka við þekkjum nú þegar þegar við erum að setja upp þessar ferðar okkar einferðir, að þá erum við að byggja upp á okkar ein þekkingu, hvað er skemmtilegt að gera á hverjum stað. Við höfum reynslu af staðsetningunum, af gististöðunum, þannig að hérna, þú veist, það er líka heilmikil vinna.
Þegar
að setja saman eina svona ferð er alveg rosalega mikil vinna.
Já, og margir sem að bara sjá það sem kost að hérna láta sjá þetta fyrir sig.
Mm-hmm.
Og við höfum verið að fá til dæmis íþróttahópa með okkur sem að hérna, þeim finnst þetta bara frábært að sé haldið utanum þá, við séum á staðunum. Það er að koma kannski upp veikindi og annað slíkt og þá bara gott að geta hringt á farastjóran og beðið hann að koma og aðstoða og það er ýmislegt sem fólk sér við þetta sem kosti og svo náttúrulega líka bara þessi mannlegu samskipti. Við erum nýlega búin að vera til dæmis í Senegal og Gambíu sem var náttúrulega ákaflega hérna, framandi og skemmtilegt verðalag. Þar sem við fórum með 30 manna hóp og maður fann alveg að fólki finnst þetta gott.